San part shtija Dios en chuin, dija che yela wak tamben, ranjo Jesucristo, ya que gusue yeshunga. Yugo da cabene, posoru en ape la zera huella la gunavia, na la zera huella la wak ren juicio, na posoru en da lixen a que Dios, letos Dios wakegone, yugo lol cambene. Na ausen agostija Dios, ganjuen dija che tuer yela wak tamben Jesucristo. Chuen dija che Jesucristo kate, bebe xie bebdon un leniston. Nakaten bebe reda shiwele kichara shtau tubene yesh gadara. Nakaten beyone biche tubenere jairo. Na beyone yetun urben guzwe guau. Jesús en pkweze bebdono lo nistau. Lucas 8:22-25. Na guktu ya Jesús en guyu el lo barco. Len bene kazgan akele trin. Na guje le gake. Laga yo yesh la are nistau. Na ajbo so se e barco. Shlake zeren lo nisen. Kutas Jesusen. Na uzura u yechre bebduno. Lo nistan. Na uzura u je yuj nis lo barco. Na abe se roj de yese bia ye. Na ajbos yuspane Jesusen gosele. Maestro, maestro, bachich bia hijo. Na ajgu yase na udile bebduno. Le nistan. Na la gose vejiten. Na guje le gake. Na kshchen bijag le richia. Na ajle gake. Bese jebe, lembesye bande. Najgo serreje, norbenga, lente bebduno na lente nistau, joso zenagen, che da je. Tobe negadara yon yaze da shiwe, Lucas 8:26-39. Na bese jinera jbe negadara ka, tu yez da jish la distrito galilean, la gajo nistau. Na katebe jo Jesus en lo barqua, tobe ne lu yezna, xaxa gele. Bagusha yun yaz da shiwen yichgarash da ubena. Na ba chich de konga gbi re jaz che. Na bi chi zwe li she. Kumba zwe du kap santre. Na bini warash che ka posu che gen yani ering ding. Na gu sapele. Na da shiwe ka gu sonin. Kunti bzubshukti nek den na zanya. Na gu sonin kunti ku yege. Kano no be nizgan la. Na bina kate bre di Jesusin. Na bzwa jibe ra win. Na bu si ez yishre gune. Birchenj gusha jlaje chure neda, Jesus. Lena kodo warga rin dios ben na pela zera weye laguna via rin. Chne yue da rebi kusa koneda. Kune ka, tamben Jesus en mandat ye jog da shiwen yi chgarash da wen. Naj Jesus en gushe da shiwen yun yaz yi chgarash da ubena. Birio. Naj da shiwen gunan. Lehiun lia. Gunan ka, les gana kenda zan. Sga yun yi chgarash da wen. Naj da shiweka, kusata yuen Jesus abi yeselen lujiga vil. Na tuja adazwa galase, che sash zan kuj che sawwa. Naj da shiweka, kusata yuen Jesus en gune jgueratre, shkase yun yichgaraj da ukuushka. Na Jesus en bune jgueratre. Naj beske jogen yichgaraj da ubena, na kase yun yichgaraj da ukuushka. Na beske yetxes kuushka lehyan, kanz ganita ban. Na xesera xuba lu nistau, ga gu satba gu seagwa nis. Na be ne ka jusu yue guxin, be seri edidan ba guxin. Busio runre, xas ye yeje be ne lau yex, len be ne jesa xixre. Gu se ele ga kekan ba guxin. Na xa ak be ne, xase ne e, bi ren guk. Na kate be se jine gan zwa Jesusen, be seri edi, be na uxiu uxiaz da xigwen. Na ba chi e, ga la ze kuit Jesusen, yaz rala ne. Naba bezwa yichgarash da webinlo. Nabe se jebe, nabe nika be seri edi kanguke. Gosu edi ja, che danguk, che bena uxiu uxias yichgarash da we. Da shiwen, nakan babe yake. Nachi gulol be nika ejegan, bane yej gadaran. Xasata yue de Jesusen, yese eraj gaken. Lebe se jeb jwe, nachi Jesusen, be yu elo barkun, kont yese e. Nabena be yake, kate Jesus en bebere da shiweka, gozo gozazen yicharash da we, gota yuedele, kune ijo eratre charrenene, pero Jesus en bibe eratre, sangu jene, be yagri jo, naje yej bene lu yuchio, yugo da wen, da baben dios en enle. Naj bezaben, na uzula wejo edisha do jen, yejen, yugo kan baben Jesus en enle. Jesus en beyone rin jairo. Na beyone yetun urbene kudane re. Lucas 8:40-56. Nakate Jesusen, pelagenistan, benezan, panite jesebezele. Jeshebej wede da bejinena, nabjinto benere jairo, benakto benegunavia, cheyoda o cheyeshna, nabzwa rivera o Jesusen, kota yuedene, sherene le rije, le bazwa gati bin olche. Nakbe bitrisha, nashishinizgebe, nashlakse Jesusen enle, benezango sebiadi ele. Nabo su chijwe le, narento no urba guk shishiniz tsue gubaw. Naba bendi tre du renjme jweren bende wermed ka. Nano tno guk hon le rmed. Nago biga no uren kuje Jesusen. Nago dane lo rren. Naj la gure este gubaw dan zwen. Nago na Jesusen. Nogu dane da. Nane tue ka guse chebe. Sheba guse gane le. Naj pedron len bende kasga kren Jesusen. Guse ele. Maestro. Benezan, zakenga, jusu chiere, na jusu shigere nire nare, birchenche na bono gudan raun. Nao che Jesus en guje le gake, tu bene ba gudan ene da, jakbe e da babi yakde, len yela wakchiana. Nao che no urenka te gukbe e dek bibgashe, tam benen, nao che gubige rao Jesus en, tu jashi chebe, nabzo arribe ra wena, be edisha rao yugo bene kajena, birchen gudan ele, na kango klabe yakte de, Naj kush Jesus anura. Rina babe yakto. Tan jagnira juneta. Beyer binlo. Nejuete Jesus a dijanka. Kateb jinto bene. Kuzarish kairo. Rejele. Bagut bin oldauchon. Pichgondo maestron zet. Pero katebene Jesus. Naguje kairo. Pitejebo. Kung jagnira jeneta. Naye yakebe. Nakatebe se jinirish kairona. Jesus en vivera tra Jesus ambene. Casca grenle, San Pedro, den Juan, den Jacobo, naren sharnabi watnaze gozo. Nabajijuajash, na yugo bene kajena, jesebejjue, na Jesus en gujele gake, bitquejle, binagatbe, sanchtasbe. Naboso rije gozon leche, das renes de bagotbe, pero Jesus en besueta cabin orwaten, nabolwijebe gujebe, no oldao, bellas, najbe bambe. La bella stebe, na Jesus en bene mandado, Jesu ebe da gaube. Na shash nabe, beskiban juede, pero Jesus en bene mandado, bi Jesu edi ya kamba guka. Na ababse na go che tapi el aguac renda ambaben, ranjo Jesucristo. Das ren yor lerti ya Dios. Na dalik se jebane yo kanak y el aguac, na yela jnavia che Jesucristo, kate yo ne mandado, jebe shi bebdun oren istau. Nala jeskibe shiten, kate jone mandat yega anu yishuwe chebenne, nala jeg aten. Nakate jone mandat ye chogno da shiwe yi chakrashtao benne, najla je chogten. Lena pe, yela wak, reinch, greka no tetez da shiwe ka. Nakate jone mandat yeban benne, latro benne wat, nala jeban tie. Chirere, zena goche da kaba ben dios en mandat gunjo, dios en wak gune, konte guzena agju che la fuerz. Pero tanto jak de jiu bijone ka. San jende. Shen lura shta ujo. Shagniraje jone du yichagduraje jo. Nano tetez jo shetze nag jo che. Je wak shkizwa renjone. Nagata ye lamban che jo tulitu kane. Pero bene bitzenage kanja diose. Biak sekuya ye.